U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die eerlike voorreg het om hier by mekaar te kan wees. As u kinders saam verenig sonder vrees of sonder bedreiging. Dankie in die voorreg dat ons die woord in ons eie taal kan hê. Dankie vir al hierdie dinge. Dankie Here dat ons ook u woord kan oopmaak en daaruit kan lees. En weet Here dat dit u woord, dis lewendig, dis kragtig. Dis ondeurgrondelik en ons kan vir jare en jare hiermee besig wees en nog nie naby die einde daarvan kom nie. Dankie Here dat dit vir ons ook lewendig so bly. Dankie dat u Gees ook dit vir ons oopbreek en ons is afhanklik van u Gees ook vanoggend. Dat u ons verstand sal verhelder, vir ons die insig sal gee, dat ons sal verstaan die diepte en die omvang van die dinge wat Paulus hiervan skrywe. Ons wil nie by die oppervlakte van die dinge bly nie, ons wil nie by die melkkos bly nie, maar ons soek en ons smag na die vaste spuise op u, in u woord, dat ons voete gegrond kan wees, op die vaste rots, wat u wil hê, dit moet wees. Ook in hierdie deel, Here, kom bou u kerk, kom verryk ons lewens. Amen. Goed, ons is besig in Titus, soos julle weet, om stelselmatig daarteer te werk, en as jy nou so vinnig kyk na die vorige gedeelte net, in hoofstuk 2, het hy stilgestaan by die praktyk van Christenskap. En dan het hy 'n paar groepe uitgesonder, wat hulle van hulle verwag word. Natuurlik is daar baie meer wat gesê kan word, maar by elkeen sê hy net ietsie wat hy graag wil hê. En net 'n idee te gee, maar as ek 'n kind van die Here is, dan affekteer dit my lewe. Ek staan ook in isolasie nie. Ek staan ook in verhouding met die res van die mense in die gemeente. So ouer mans, julle het 'n besondere taak wat julle moet hê in die leiding ook, nie net in gemeente nie, maar julle gesinne, omgewing. Vrouens het ook 'n besondere taak en dan besonder al veral het in ander vrouens en jonger vrouens te leer en voorbeeld vir hulle te kan wees. Jonger mans ook, en hy sit homself daarso in, wat hulle gedrag moet wees, en dan kom hy by die slawe ook, dienswerkers, werkers, bietjie meer in die algemeen wat ons kan uithaal, hoe lyk ons verhouding in die werkswereld. En dan van vers 11 af, dan kom hy terug weer by die rede daaroor, wat ons laas mee begin het, die genade van God, wat die verlossing bring. En dan kom staan hy weer stil by die motivering waaruit ek en jy beweeg. Die hele motivering van my bestaan, my denke en alles gaan uit hierdie reddende genade wat ons ontvang het. Nou daar vier elemente wat ons by stil gestaan het, wat ons verlede keer hanteer het. En hy skryf daar vers 11, die genade wat die verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerdelike te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na 'n gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons in alle ongeregtigheid vry te maak en ons sondes te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Kom ons hou dit oop, ek wil vanoggend vooral dan stilstaan by vers 12. Ons het begin by vers 11 en dit sê, dis die genade van God wat die verlossing bring en is die wonderlike deel daarvan dat God aan 'n gebroken mens, aan ewel mense, aan mense wat om nie wil soek nie en hulle rug op hom draai, die evangelie en die genade is juist gerig aan ons en hy bring het so. Nie een van ons is gered omdat ons iets vir die Here sou beteken het, of iets sou gedoen het nie. Want dan is het verdienste en nie meer genade nie. Ons is gered uit sy genade, en het immers aan alle mense verskyn. Ek gaan nie weer daarby stilstaan nie, ek wil net herinner wat ons laas gepraat het, MacArthur het geskryf, He's atoning death, Christ did not save all men spiritually, but provided the means of salvation to all men who would be saved. Soos hy praat van dat dit aan alle mense verskyn, die genade is oop, die pad is gebaan, dit is vir alle mense. Excuse. Maar nie allemaal gaan het vat nie, dit weet ons. So ons in die Bybel leer nergens een universele godsdienst en christenskap en verlossing nie. Al wil die wereld dat so baie graag glo, dat allemaal gaan maar hemel toe, dis nie, hel is net vir die slegste mense bedoel. Bybel is baie duidelik, daar is net een weg, een waarheid. En dit is vir allemaal. Die hartseer deel is dat die allemaal dit nie vat nie. Goed, dan het daar vier elemente, ons het verlaas gepraat, as jy vergeet het, dit is op die website, so kan jy gaan kyk daarna. Ons praat nou oor die redding. Dat ons praat makkelijk dat Jesus is my verlosser. Sonder om redig te dink wat het beteken. En ons het verlede keer stilgestaan by die eerste aspek van verlossing en redding en die wonder daarvan dat ek gered word van die gevolge van my sonde. En ek word verlos van die gevolge van my sonde. Net soos een man, en die Here gebruik die deel ook, dat ou wat baie skuld het, en dan word sy skuld afgeskryf, so hy hoef nie tronk toe te gaan, hy hoef nie terugbetaal nie, hy is klaar bevry van die gevolge daarvan. En in my jou dit lewe is dit dieselfde realiteit, dat die genade wat in die verlossing van ons leed, is dat as ek voor die troon van die Here Jesus verskyn, dan hoef ek nie rekenskap te gee meer van my lewe, en die dinge wat ek in my lewe gedoen het nie. As jy openbaring kyk, sê jy sien, daar staan, die boeke word oopgemaak. En as die eerste boek wat oopgemaak word, en dis die boek van die name, van die uitverkorenes, die kinders van die Here, en as het gevind word dat my naam in die boek skrywe staan, dan is dit nie nodig om die boek van die lewe oop te maak, waarin my hele lewe opgeskrywe is nie. Maar die boek kan net my veroordeel. So ver soos die ooste van die weste af verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. In die Christus is al die oordeel en al die kwaad en al die woede van God uitgewis. En ek kan skoon en rein voor hom staan. Dis die wonderlike deel as ons praat van evangelie, dat ek hoef nie met skuldgevoelens rond te loop nie, ek hoef nie bang te wees vir die oordeel wat kom nie, ek hoef nie bang te wees vir al die goedes nie. Dis klaar betaal. Hy het my gered van die straf wat wag op my sonde. Goed, maar dis meer as dit, en vanoggend wil ek stilstaan by die tweede deel, dis nie alwaar van my gered het nie, die het my vergewe, maar hy is ook my verlos, en het in die eerige tyd, en waar ons nou is, het het ook weerspeel, dat hy verlos my ook van een lewe, die lewe wat na die dood lei, en alles daarmee saam. Kom ons kyk al vers 12, en ek wil ons so'n bietjie opbreek, in hierdie gedeelte, hy sê, dit voed ons op, en die woord wat daar gebruik word, is paideo, en dis een typische Griekse woord vir om kinders te leer, en te disciplineer en te vermaan, om kinders te begelei. So die genade wat die Here vir my gee, en die verlossing wat hy vir my gee, is nie net een verlossing vir die straf van die sonde nie, daar is een opvoedingstaak in dit, en een leringstaak in dit. Hy betaal nie net vir die gevolge van my sonde nie, hy maak dit vir my moontlik, dat ek 'n nuwe lewe in hom het. En daarom sê, het voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerte te laat vaar. Paulus skrywe vir ons in 1 Korintiërs 2, dit verkondig ons ook, nie met die geleerde woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar wat die woorde van die gees, wat die gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan die mense wat die gees het, die mense wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie dinge van die gees het, dis vir hom onsin. Hy kan het nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan het hier geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here, wie gee hom raad? En dan vooral by die laaste woorde, maar ons, die vertaling sê, ons het die gees van Christus, jy kan daar naakie skrywe, ons het die verstand, die denke, die Griekse woord wat daar gebruik word, is noes. En as jy kyk na die vorige deel wat net aan ons staan en sê, wie ken die gedagtes van die Here, dan maak die vertaling sin. Ja, ons het die gees van die Here, is nie verkeerd nie. Maar Paulus' argument kom juist daarby uit, en dis deel van die verlossingsplan van die Here Jesus Christus. Ek word nie net verlos van die skuld van my sonde nie, ek word verlos in 'n groot deel van myself, en in myself word ek nou opgevoed en kry ek iets by. Maar nou het ons die denke, die verstaan, die begrip wat God vir ons gee. Natuurlik nie sy begrip en verstand nie, maar deur die werking van die Heilige Gees het ek in my denke 'n nuwe manier van dink en van redeneer. MacArthur so 'n bietjie verder as wat ek net aangehaal het, skryf hy sê, when a person is genuinely saved, truly converted and given new life in Jesus Christ, there is a transformation not only of nature, but of living. En dis waar hy aangaan nou. Hy praat oor die ons word opgevoed hierin ook. Dis onmoontlik om verlos te wees van die oordeel van sonde, sonder om verlos te wees van die houvas van sonde op my lewe. Ek kan die twee nie van mekaar skei nie. In die kerk van ons, wat ons vandag beleef, tel ek by baie mense op. Daar is 'n minimalistiese teologie wat rondloop, wat die evangelie afskraal en minder maak as wat het is, en saam met dit loop 'n stukkie universalisme ook, wat sê, maar allemaal is maar kinders van die Here, en al wat jy hoef te doen is maar net met jou lippe bely, dat Jesus die Here is. En wie, ons loop op baie gevaarlike terrein as ek beginne om tekste los van die res van die woord en los van die konteks van die woord te begin hanteer. En daarom, my liewe broers en susters, is my so belangrik, dat julle nie net hier op 'n Sondag gevoed sal word, maar werklik sal begin bestudeer. Want dis al wat jou gaan help om staande te bly, wanneer ouens jou beginne met die woord konfronteer. Kan jy loop op die berg waar die Here Jesus se versoekings was, waarmee die duiwel die Here gekonfronteer? Met die woord. Natuurlik 'n verdraaiing van die woord. Daar staan mos geskrywe. Maar omdat hy God is en hy weet wat die wese van die woord is gesê, maar daar staan ook geskrywe. En daar's baie ouens wat vir jou wil leer, maar luister hierso. Die Here Jesus is my verlosser en die verlosser beteken net van die skuld daarvan. Met geen lewenstoepaslike verandering in die hier en nou nie. En dit is onmoontlik. Daarom het hy aangaan na vers 12, hy praat nie van die genade wat alle mense verskyn het nie, en dit is baie lekker as ek net vers 11 wil lees, maar daar is 'n vers 12 ook. En dis wat ons belangrik is om raak te sien. Dat daar is 'n konteks waarbinne hierdie dinge plaasvind, en dat ek 'n gesonde leer sal hê. Paulus skryf in Galasiërs 2:20, en dis een wat ek wil hê, julle moet regtig memoriseer en vir jouself ken, want dit is die grondslag en die fondasie van die kind van die Here se lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Waarby wil ek uitkom? Hy sê dit voed ons op. Hierdie genade van die Here Jesus Christus voed ons op. Ons kan dit op twee maniere sien. Die eerste is, almal het rekenaars en besig met rekenaars, en van die ouer mense verpest die dinge, wil niks van hom weet nie, maar hoe dit ook al sê, hy is hier om te bly, nie waar nie. As jy gedink het, is een feit wat voorbij gaan, het ek vir jou baie slegte nuus. Dit is hier om te bly. Maar kom sê, jy het een rekenaar, jy het die ding gekoop om op hom te werk, want dis mos hoekom jy een koop. Behalwe as jy een van jou kinders koop, want hulle gaan nie op hom werk nie. So ek koop een rekenaar, ek wil op hom werk. Maar toe ek nou beginne werk, is die ding sy werktuig, hulle praat van sy operating system, ek weet nie of operasiesysteem wil so lekker klink, die rekenaarterm in Afrikaans is vir my verskriklik hoor. Ek sukkel regtig daarmee, en sê kom met die gewoontes in Engels het doen. Maar sy operation system, sy operasiesysteem, die fondasie op my werk is nie lekker nie. Van die goed is bietjie korrupt geraak, van die data is nie altyd mooi beskikbaar en leesbaar nie, soos jy op die rekenaar werk, dan wil hy niks vir jou doen nie. Eintlik die ou rekenaar sê daar staan, al wat hy regtig wil doen, is net die screenshots laat verby gaan, die foto's. Nou wie van julle gaan happy wees met die rekenaar, wat net die hele tyd vir jou screenshots wil gee? Ek meen, wat is die punt? Hy is gekoop vir die rede, dat ek met hom kan werk. En as nie recht werk nie, wat doen jy? En ek het moes het al baie in my lewe doen, en ek weier om het nou te doen. Ek pas het nou aan vir potty. Jy format om. Destijds was het makkelijker en je kon het nog doen. Je zet Windows weer op, je zet je Word weer op en dan ga je weer aan. Laat hij nou ontslaag raken van al die problemen. En Christus, Jezus Christus, sy verlossing, het hij gekomen en niet mijn gevolgen weggenomen. Hij heeft mijn harde schijf kom vol met formateer, wat ze ons zeggen. En hij heeft van mij een nieuwe operationele systeem kom inzet. Wat beter werk en wat reg werk. Maar allemaal van jullie wat de rekenaar al gewerkt, ik weet niet baie van jullie rekenaar van vooraf opgezet, dit is nogal redelijk werk. Je zet hem net op en je gaat aan en dan werk hy nie. Daarna is daar baie werk wat nog gedoen moet worden, totdat hij op die punt kan komen dat hij bereikbaar is. Iets hiervan is hy praat dat ik een nieuwe mens is. Kan ons verstaan in die term, en ik weet alle voorbeelden wat ons gebruik, het maar een baie beperkte invloed op verstaan. Maar in Christus het ek een nieuwe mens geword. Wat die denken van Christus het, en ek wil dan nie in die moeilikheid kom, as ek sê Windows is nie weer install nie, want dis waar die probleem lê, nê? Daar is een beter operationele systeem geïnstalleer, wat baie beter werk. Die andere kant wat mensen kan kijken, nog een voorbeeld dat ik aan gedink het. Ons wat sê, maar ek is net van die skuld verlos, maar dat het nie een effect op my lewe hier en nou nie. Kom ons gestel, jy het een vriend, vir wie jy baie lief is. Maar die het een probleem. Hy het een dobbel probleem. En ons wat weet, sal weet hoe sleg dit is. En hy het alles geblaas en hy het soveel skuld. En die skuldeisers beweer, hy skuld het is nie van die beste manne en van die mooiste karakture onder die son nie. Hulle is nie bekend vir hulle vergifnis en hulle liefde nie. En hy vrees vir sy lewe en hy kom by jou aan. En ek besef hoe ernstig die situasie is. En in my liefde, dan verkoop ek my huis, my kar, my alles wat ek het. Maak myself amper bankrot. Zodat ik naar die ouse skuldeiser kan gaan sê, maar luister, hier is wat hy skuld. Ontzettend groot bedrag. Maar ek het alles gegee wat ek het, is afgeskryf. Dit is een kant van die verlossing wat Christus vir ons gebring het aan die kruis. Hoe gaan jy voel as jy volgende dag uit van die ouwe weer by die casino? En hy gaan weer aan met skuld maak. Gaan jy om tromp oploop, ek en waarborg al gaan merk op sy keel sit waar ek was. Hoeveel te meer in die oor van die heilige God, en hoe lasterlik het is dat mense die kruis van die Jesus Christus minimaliseer tot op een klein puntjie, jy is net verlos van jou skuld nie, sonder dat daar effect in jou leven het nie. My lieve mens, as jy nie effect in jou leven het, dan het jou nog nooit ontmoet nie. Ons het die begin van die jaar ook daar oor gepraat. Ek kan nie staan in die snelweg en 'n 10 ton lorry tref my en ek stap daar weg en ek het niks oorgekom nie. Jy kan nie die allerheiligste God ontmoet. Jy kan nie by die kruis te staan kom en net bly wees oor dit wat eendag gaan kom en die bevryding wat ek het van die skuld wat ek het nie, sonder dat ek werklik my lewe impakteer en verander nie. En daarom kom skryf hy, dit voed my op, dit leer my, dit rig my, dit lei my. En het ouwe is gesê, het gaan nie oor een volmaakte lewe nie. En ek bly dit aanhoudend vir julle sê, want die duivel bly dit ook aanhoudend vir julle sê. Die duivel bly aanhoudend vir kind van die Here sê, wat val, dat jy nie sy kind is nie, want anders sou jy dit nie gedoen het nie. Jy het gehoor die dominee met jou geraas het, jy is een van daai valse christene. Hou op, luister na sy leens, ons as kinders van die Here val. In hierdie bedeling gaan jy nie, kan skotvry en skoon lewe nie. Maar ons hart is gerig op hom. Paulus skryf oor sy eie lewe. In Korintiërs 4, hy sê, daar is niks wat my gewete my aanklaar nie. Want hy lewe regtig soos hy die Here wil. Maar, sê hy ook, die realiteit is, beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Die feit dat ek nie sonde my lewe nou raak sien, dit beteken nie dat dit nie is nie. Dit beteken die Heilige Gees het dalk nog net nie vir my gewys nie, op 'n stadium sal hy vir my wys, en dan sal ek daarmee werk en daarmee afrekening. Dis die Here wat my beoordeel. Hy vergelyk hom met ander mense nie, Ek staan voor u, Here, wys vir my. Dawid het ook gesê, Here, deurgrond my hart. Ek weet my hart is bedrieglik. Val sal ons val. Vers 11, die genade wat van God wat verlossing bring, het verlossing gebring, nie net van die gevolge nie, maar in besonder van die houvas wat sonde in jou lewe het. Jy sal altyd 'n slaaf wees. Die vraag is van wie? Paulus het gesê, ek is 'n slaaf, en 'n slaaf in diens van Christus, uitgekoop, ywerig uitgelewer aan hom, of as ek is 'n slaaf van my vlees, my sonde, myself. Daar's niks tussenin nie. En die wonderlike deel van die evangelie is, en dis wat ons goed moet begryp ook, en dis wat ons vir mekaar moet aanhoudend sê en indruk ook, dat jy is vrygemaak ook van die houvas. Die duiwel gaan vir jou wil sê, en hy sê dit ook vir kinders van die Here, jy gaan nooit daaroor kom nie. Jy gaan altyd hierdie ding in jou lewe hê. Hy gaan altyd jou lewe regeer. En dit is so, daar's baie keer sondes wat jou lewe lank saam met jou gaan loop, maar hulle hoef nie my baas te wees nie. Ek hoef nie in te gee daarop nie. Die wonderlike nuus is dat in Christus, Johannes sê, ek het jou gekom om julle vry te maak, dat julle werklik vry kan wees van die houvas wat sonde op jou lewe het. Moenie vir 'n oomblik dink in jou lewe dat ek kan nie die ding oorkom nie. Hoeveel mense wat in 'n of ander verslawing sit of een of ander probleem sit, sit met 'n moedeloosheid. Ek het al soveelste keer geval. En die duiwel wat langsom staan is dat jy sal altyd bly val. In Christus is ek 'n nuwe mens. En al het ek geval, die gevolge daarvan is klaar vergewe en aanvaar dit so ook. Maar omdat ek 'n kind van die Here is, kan ek nie net val en daar bly lê nie. Dis die wêreld en dis die ongelowige en die valse gelowige sê en ek aanvaar dit maar so. Dis hoe ons maar is, weet ons boot as ons maar almal so. 'n Kind van die Here sê ek gaan weier om ding ek haat dit. Ek gaan nie jaloesie in my lewe. Ek gaan nie aggressie nie. En so kan ons deur al die dinge loop. Ek aanvaar dit nie, die mag daarvan is gebreek deur die kruis van die Here Jesus Christus en ek kan na oorwinnaar wees. Al loop hierdie ou hondjie agter my aan, kef, 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 is al wat hy is. Ek hoef nie in te gee daarop nie. Die wonderlike deel van die genade van die kruis is dat ek het die keuse, en dis ook die slegste deel daarvan, as ek 'n sondaar het, ek het gekies om dit te doen. Ten minste kan die wêreld sê, ek het nie 'n keuse gehad nie. Maar geen kind van die Here kan ooit oor sy sonde sê, ek kon dit nie help nie. Kolossense skryf, Paulus, julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek. Dis nie een of twee keer dat Paulus hier oorskryf nie, en elkeen van sy briewe staan hier daarby stil. Korintiërs 1 skryf hy, aan God is het danke dat jylle met Christus verenig is. Hy het van ons geword, die wysheid van God kom, en dan daarom vir jylle onderstreep, die vryspraak, en die heiliging, en die verlossing. Mens, ons het tyd om by die drie woorde stil te staan, maar hulle is in mekaar geweef. Die een kan nie sonder die ander nie. Die vryspraak wat Christus gee, is die vryspraak van die sonde en die sonde las. Ek is klaar vrygespreek van alles wat ek gedoen het in my hele lewe lank, maak saak hoe sleg en lelik het was nie. Ek is vrygespreek selfs van die sonde wat ek nog gaan doen in die toekoms. Dis 'n totale vryspraak. Maar saam met die heiliging, pad van heiligmaking, en dan vanoggend se tema in besonder die verlossing van die mag wat sonde op my lewe het. Ek onthou toe ek so groot geword het en saam toe gestudeer het, was daar selfs onder my studentemaats baie sterk die idee, en dit het al definitief nie in die Bybel gekry nie, dat jy as kind van die Here kan nie skoon en rein en heilig lewe nie. Weet jy, dan moet ek 'n baie groot deel van die Bybel uitskeer. Of hulle jok, en is verward, of God jok, en hy is verward. Ek weet wat ek kies. Paulus staan sterk daarop, maar hy erken het ook, dat ons gaan val. Dit is deel van menswees. Maar hier genade wat die Here doen, is een pad wat ons stap en hy voet ons op. Daar is een negatieve kant en daar is een positieve kant. Hy geef vir ons in vers 12. Kom, kyk eerst na die negatieve kant. As ek moet opgevoed word, net soos een kind, ne, is daar goed wat ek in die kind wil uithaal. As die jonkers en stof, steed die doek so'n bykie af, dit help nogal. Sal groter raak en die ander maniere gebruik. Maar daar is goed wat ek nie wil heen nie. En een kleinkie wil ek heen, jy moet nie so selfsugtig wees nie, ek wil heen, jy moet opgevoed word, ander mense leer. So as negatieve goed moet uit, maar as positieve goed wat ek wil inbou ook. En ek inspireer hulle, ek het een voorbeeld vir hulle, want dis die goed wat ek wil hê jy moet doen. En dis so gaan het altyd wees in opvoeding, in negatieve en in positieve kant. Negatief, die goddelose leefwyse en die wereldse begeerige moet laat vaar word. Verwerp word, as mens dit kan vertaal ook. Ek moet dit contrasteer, ek moet weier, ek moet dit laat vaar. Dis wat die woord beteken. Ek moet in contrast optree, teenoor, los. En wie die kracht van die Heilige Gees en die inwoning van die Heilige Gees, is daar niks in my lewe wat ek nie kan teenstaan of kan oorkom nie. En ek weet al baie gelowiges wat al redelijk ernstig is oor Here en lang pad saam met Here stap, maar hierdie ding in my lewe kry ek nie gewen nie. En later begin hulle glo dat dit wat die duivel sê waar is. En het is nie. Weet jy wat sy waarheid? Korintiërs 10, geen versoeking wat meer is wat die mens kan weerstaan, sal julle oorval nie. Daar was nog nooit een versoeking op jou pad, wat jy kon voor nie neergesê het nie. As geen versoeking wat oor jou pad gekom het, wat jy moes gedoen het, jy het geen ander keuse nie. Want God is God. Hy orkestreer omstandighede, hy stuur omstandighede. Selfs binnen een sondige wereld is hy besig om dit wat sleg is en die duivel van jou leven wil afbreek. Sy selfs daar is hy betrokken, so as geen omstandighede waarvan hy nie beheer het nie. God is getrou, sê hy, kyk daar. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, gee ook die uitkomst so dat julle kan weerstaan. Elke versoeking in die lewe van een kind van die Here en is dinge wat gedurig in jou lewe gaan plaasvind en die rest van jou lewe gaan plaasvind, ek wil julle nie moedeloos maak nie, die era van versoekings weg is, is die volgende bedeling. Maar elke versoeking geef jou die kans om dit te weerstaan en aan God glorie en eer te bring. Elkeen van hulle. Elke versoeking het ook die geleentheid vir jou om te val. En ek het besluit om te val, vir watter rede ook al, en my te breek, en my intimiteit en my communicatie met God te breek. Versoekings hoef nie altyd een slechte ding te wees nie, is nie een makkelike ding nie. Maar elke keer is een versoeking staan, en jy sal weet wat jou versoekings, jou swakpunte is, die duivel ken hulle baie goed. Die duivel gaan jy nie met dobbelerij tempteer as geld nie vir jou issue is nie. Hy weet waar jou swakpunt is. Maar elke keer as ek daar bly staan, en ek staan oor het, en in die naam van die Here Jesus Christus, sal dit nie doen nie, en as ek iemand anders het met wie ek kan praat, en kan uitreik, en ons kan mekaar in hande ophou, dan bring dit aan God eer en glorie, want hy is groot. En dis juist daarom dat God het toelaat ook, dat ek daardoor kan gaan. Wil ek bykie stilstaan by Romeine 6, net so paar deelkies daar uit, want het is baie nabij aan wat Paulus hier skrywe. Hy skrywe, moet aan nie toelaat die sonde nog langer oor die heerskappy voer, en die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Moet nie toelaat nie, staan dit tegen. Want hy praat met kinders van die Here, hy praat nie met die wereld nie. Julle moet geen deel van jou lichaam in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Kyk waar lê die beheer, kyk waar lê die besluit vir hierdie dinge. As kind van die Here kan ek nooit sê the devil made me do it nie. Hy is nie my koning nie, hy is nie my baas nie, Ek het toegelaat. Ek het nie geskerm nie, ek was nie waaksaam nie. Nee, stel julle in diens van God is mense wat dood was, wat lewend gemaak word. Ek is hergeprogrammeer. En stel elke deel van jou liggaam, diens van God is 'n werktuig om doen wat God wil. Sonde moenie meer oor julle baas wees nie. Jy is verlos. Sonde mag nie oor jou baas wees nie. Want julle staan nie onder die wet van Moses, ons staan onder die genade. Dis wat ons het. As ek afgaan na vers 17 toe, ek kan gee vir my die rede daar, hy sê, 6 vers 17, ons dank God, dat jylle van jylle sonde vrygemaak is, en slawe geword het van God, wat sy wil doen. Dat is die rede hoekom jy rekenaar koop. Nog nooit iemand sien een gaan koop, want hy het mooi gelyk, ek hou van die rooi, en nou staan hy daar op die kas nie. Ek koop hom vir 'n rede. Natuurlijk is hy lief vir jou, dis die nommer 1 rede, maar ek is ook sy slaaf, sy werktuig. Vers 22, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel is, en die vrug daarvan is dat julle geheilig geword, en die uiteinde is die ewige lewe. Ons gaan volgende keer 'n bietjie daaroor praat, Paulus, en Titus gaan nie aan daarmee. Die probleem kom in, waar mense sê, hulle is kinders van die Here, maar ek bly my sonde lewe. Ek kan nie sê dat ek onder die reddende genade van God staan, net dat hy my gered het van dit wat ek gedoen het alles nie, maar hy het my gered van my lewe ook, en ek kan nou nie lewe in hom. Ek hoef nie vir die sonde te val oor en oor nie, en as ek bly oor en oor val, as ek bly toegee, dan behoort ek nie aan hom nie. Hoor wat sê Johannes, ons het dit al behandel. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig, soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Nou praat ons van 'n sondevol hart. Daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil om te val en te struikel, want daar is nog 'n vlees in my en ek is swak. Dis iets anders om te sê, maar dis nie sonde nie, ek kan so lewe en ek gaan dit nie los nie. Ek sal bitter wees, maar ek sal daai ou nie vergewe nie. Dis anders om sonde volhard. Die ergste is wat ons vandag beleef in die omgewing waar ons in lewe, dat selfs die kerk daaroor praat, dat wat God sê is 'n gruwel in sy oë, wil hulle verander en sê, maar dis nie eers sonde nie. Ek kan aan niks meer lasterlik dink as dit nie. Ek kan aan niks meer erger dink wat oor die kruis van my heiland trap, as om dit wat God uitdruklik gesê het is sonde, om te draai en te sê het is nie. Een kind van die Here kan nie in sonde bly leef nie. Ek val ook. Ek weet hoe voel het as ek val. Dit breek my hele binneste wese. Bring my my aangesig en vol trane voor hom, Here, dis nie wat ek wil wees nie. En ek besef, rest van my lewe gaan daai deel bly. Maar ek kan opstaan en vir jou sê, daar is geen sonde in my lewe waar ek kan terugkyk, waarin ek volhard nie, en as daar iets is, dan vraag ek vir oor Gees van God, maak my oop, en ek kan sien en ek kan bely, want ek is niet gemaakt, ek is vrygemaak, ek is nie 'n slaaf van hierdie ding nie. Dis wie ons is. Wie ander sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat van kind van God is, en sy bedoel, doen nie meer sonde nie, dan praat hy van hy aanhou doen. Want uit die tekst en die context moet mekaar vergelyk word. Omdat die Gees van God in hom bly, kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Ek kan dit nie uit afskud en sê, dit is maar so nie. Ek kan nie vir iemand kwaad raak, om iemand iets leliks gesê het, en omdraai en wegstap, en het aanhou daarmee nie. Omdat die Gees van God is, gaan ek spyt voel daar, oor ek gaan omdraai, En ek gaan vir hom sê, ek is jammer. Ek gaan vryspreek. As daar jaloesie is, gaan ek het aanspreek, gaan het hanteer. As daar gierigheid is, as daar welis is, gaan hy goed nie toelaat nie. Elke gedagte gevangen neem, om in Christus onderhoorig te word. Ek kan nie anders, en die Gees is in jou. Die positieve, nou sluit daarmee af. So dis die goed wat ek vermy, dis die goed wat ek laat vaar, dis die goed wat ek in 'n teenoorstelde manier optree, maar as goed wat my gekultiveer word ook, dan ek noem drie, net kort hanteer. Die eerste een met selfbeheersing, ek wil dit eintlik maar vertaal met sober denke, dis meer in lyn met die werklike vertaling, en is ook meer in lyn met die hoofstuk. As jy agtergekom het, het hy met elkeen van die groepe wat hy gepraat het, hy gesê, hulle moet kan sober dink. Hulle moet reg dink. Ons praat dan nie van nie dronk wees drinkie. Ons dink soos in wysheid. Dit is 'n verwagting in die kinders in die lewe van die kinders van die Here dat ons nou die denke van Christus het. Onthou wat ons gelees het nou die laaste 1 Korintiërs 2 die laaste vers, maar nou het julle die denke van Christus. Begin om te dink soos 'n kind van die Here. Hoe doen ek dit? Begin bestudeer die woord van die Here. Bedink van die woord van die Here, begin het toepas in jou lewe. Dis die sobere denke. Daar is baie dinge wat jy gekonfronteer gaan word in hierdie wêreld, wat nie in die Bybel vir jou antwoorde gaan gee nie. Jy kan na my toe kom en ek het teen ook nie vir jou die antwoord nie, maar ek kan saam met jou bid daarvoor, dat die Here vir jou die wysheid gaan gee, dat ek die sober, die regte denke sal hê oor hierdie dinge. Nou as ons praat oor selfbeheersing, dis nou 'n bietjie innerlik gerig. Positief, want ek die volgende ene sê, is opregtheid. Dis nou my houding na die wêreld daar buite. Ek moet nie voorgee nie. Opregtheid is, hy is wie hy is en wat ek is. Selfs as ek gefaal het, kan baie mense rondom my daar het op baie leer hoe ek belydenis doen, hoe ek opstaan, hoe ek reg maak. Moenie maskers voorhou nie, dis nie kind van die Here nie. Wees wie jy is. Ek het al 'n paar jaar terug het ek huisbesoek gedoen by 'n lidmate hier. Hulle is nou lankal nie meer met ons nie. En 'n heel normale huisbesoek, saam met hulle gepraat, alles gaan goed en wonderlik en gelees en gebid. Volgende week toe hoor ek by die ouderling van die wijk die twee is besig om te skei. Prachtige gesag, mooi front. Hoeveel skade kry ons nie, omdat ons front te voorhou nie. En as my lewe skoon en my lewe rein en heilig is, is daar geen noodsaak aan enige front voor te hou vir iemand nie, nie waar nie. En kan wees wie ek is. En ek wil graag hê dat hulle sal sien Christus in en deur my. Wees opreg. En die laaste ene, is eintlik my lewe voor God, my verhouding met hom, leef met Gods vrug in hierdie wêreld, vrugbaar. My lewe bly aan U gewy, o my Vader van genade. My hart klop, my hartsbegeerte, en weet jy, ek tel het op as jy lees van al die getuienisse, van al die groot manne van God, deur die geskiedenis sonder uitsondering, by elkeen van hulle die selfde ding opgetel. Laat my bruikbaar vir U wees, tot my laaste asem uitblaas. Ek wil Gods vrugtig lewe in hierdie wêreld. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir hierdie reddende genade. Here, dat U my nie net gered het en verlos het van die oordeel van die sonde, die straf wat vir my sou gewag het, nie. Dat het totaal vergewe is. Maar Heer, dat U ook my gered het van myself, vir my een nuwe lewe in U gegee het, dat U die mag van sonde en die houvas wat die duivel oor my gehad het, dat U dit gebreek het en dat ek nie 'n slaaf van enige iets hoef te wees nie. Ek bid U, Heer, dat U vir ons oë sal oopmaak, dat ons sy leuen sal raaksien rondom hierdie dinge. Ons is vrygemaak. Ons is nuut gemaak, elkeen van ons wat hier sit. Ons is kinders van die Allerhoogste, ons name is geskryf in U handpalms. Laat ons het so voor die wereld lewe ook. Dankie dat ons u denke het en laat ons hierdie sobere denke hê in hierdie wereld. Laat ons opreg lewe dat mense deur ons kan sien en u en ons kan raak lees ook. Ag Here, my diepste hart begeert is ook, laat ek godsvrugtig bly. Diensbaar bly vir u tot op my laaste. Maar Here, laat ek ook weghardloop van dit wat my kan skade aandoen. Dankie dat u Gees, u Heilige Gees, in elkeen van ons is, dat u vir ons lei op hierdie pad, dat u die werk in ons begin het, dat u die werk volhou, en dat u hierdie werk ook in ons sal klaarmaak. My lewe bly aan u gewy, o Vader van soveel genade.